Добрий вечір. У Мянську 22 година, в ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи сирады, а нашим гостем на передне 15-годзе Белорусской ассоциации журналистов будет наместник старшини этой организации Андрей Александров. Зараз крыху про надворье. На завтра в Беларуси синоптики прогнозуют дожди, местами навальницы. Раницей в некоторых районах туман. Температура по ветру у ночи от 8 до 14 градусов, у день от 14 до 20. І зараз перейдемо до основних новинок дня. За подіями у світі сьогодні слухає Стась Івашкевич.
Добрий вечір. У Єрусалімі сьогодні протягуються ізраїльсько-палестинські перемови, посередником на яких виступає державна секретарка США Гілларі Клінтон. І вона повідомила, що боки почали обмірковувати головне питання мирного урегулювання. Новий раунд перемовів поміж прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу і керівником палестинської автономії Махмудом Аббасом почався у вівторок на єгипетському курорті Шарм-эш-Шейх. Головной проблемой незгоды помеж боками застается будовництво габрейских поселищу на заходнем березе реки Ярдан. Кіраўніца замежнополітычнага ведомства Европейского звязу Кэтрин Эштон сёння назвала імёны першых амбасадараў Еўразвязу ў 29 краінах свету. Дзве найбольш важныя пасады амбасадараў зоймуць немец Маркус Эдерер у Кітаі і аўстрыец Ганс Дытмар Швайсгуд у Японіі. Дыпламатычная служба Еўразвязу ў шэрагу краінаў свету ўсталёўваецца паводле Лісабонскай дамовы, якая рэфармуе Еўрапейскі звяз. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад хутчэй за ўсё не будзе ўдзельнічаць у прызначанай на 24 верасня ў Нью-Йорку сустрэчы краінаў-сябраў ААН, прысвечанай ядзернаму раззбраенню. Пра гэта ў інтэрв'ю агенцтву Reuters паведаміў генеральны сакратар ААН Пан Кі-мун.
Я разумею, што ён не будзе прымаць удзел у той сустрэчы, але я спадзяюся займець магчымасць сустрэцца з ім на двухбаковай аснове, і мы абмяркуем пытанні супольнай заклапочанасці, уключна з ядзернай праблематыкай.
Генеральный секретар ААН Пан Кі-мун. У понеделок Международное агентство атомной энергии заявило, что сустракает с все большими тяжкостями при проверке ядерной программы Тегерану. Нас шоковало циничное и жесткое порушение основных прав человека авторитарно-полицейской уладой России. Так заявили чальцы Европарламенту, которые недавно наведали Москву и Полночный Кавказ в складе так званой Бесланской делегации. Делегаты поприсутничали на месте теракту в Беслане, на судовым разгляде справ былых ачольнікаў холдингу ЮКАС, а таксама при разгоне акции оппозиции в Москве. Прадстаўніца Латвии у Европарламенте Лайма Эндрікене заявила, что поводле яе назірання у суддзі і следчыя по справе Ходорковского ціснуць на сведкаў. Яна дадала, что згаданыя проблемы у Росіі будуць паднятыя на парадку дня в осеньской сессии Европарламенту. Французский парламент ухвалил сегодня пенсийную реформу, поводле якой пенсийный узрост в Украине мае павялічыцца с 60 до 62 годов. Ранее профсоюзы провели супрацьпланаванага законопроекту массовые акции протесту. Официный Париж ствярджае, что без гэтага кроку Франция не здолее пераодолець проблемы с бюджетным дефицитом. У кастрычніку документ поступит на разгляд французского сенату. Гэта был выпуск новинок, наступны слухайте изноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, у эфіры «Вынікі дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи сирады, а нашим гостем на передыне 15-годзе Белорусской ассоциации журналистов будет наместник старшини этой организации Андрей Александров. У блиц-анализе политолог Юрий Чаусов комментует шерох судовых ликвидаций и отмовы у регистрации недержавных организаций. Мы так само почуем штотыднёвы культурный огляд от Максима Жбанкова, огляд свежей прессы, у передачи Лявона Вольского Саука ды Грышка поспрачаются на кон даты президентских выборов, а письменник Владимир Орлов сегодня расскажет про книгу историчной прозы «Ля дикого поля». Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Сёння пачаўся прыём заявак на рэгістрацыю ініцыятыўнай груп па вылучэнні кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Кандыдаты ў прэзідэнты на гэтых выбарах могуць мець асабісты грашовы фонд. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына патлумачыла, на якія мэты можна будзе скарыстаць грошы спонсараў.
Это возможность покупки дополнительного эфирного времени, это возможность изготовления дополнительной печатной продукции, это возможность оплаты труда тех лиц, которые будут работать в предвыборных штабах кандидатов. И я надеюсь, что это, скажем так, разнообразит избирательную кампанию кандидатов.
Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў газеце «Наша Ніва», якая спрэчывала два папярэджанні, вынесеныя ёй Міністэрствам інфармацыі. Александр Лукашенко не павіншаваў Дмітрия Мядзведзева з юбілеем. Учора расійскаму прэзідэнту споўнілася 45 гадоў. Ваўкавыскі раённы суд пакараў штрафам Міколу Кавальчука за тое, што ён спрабаваў усталяваць памятную дошку Ларысе Геніюш, гаворыць адзін з прысутных на судзе.
Беларусь як знаходзілася ў стане акупацыі, так яна знаходзіцца. Бо і Ларыса Геніюш, і Васіль Быкаў, і Леся Дамовіч, яны атаргаюцца гэтай дзяржавы. І садзіць уражанне, што гэты некія інапланецяне акупавалі нашу краіну і вытвараюць здесь не ведь што.
Прыкладна 4 тысячы подпісаў грамадзян за вяртанне вернікам менскага кляштара бернардынцаў з касцёлам, перададзеныя ў пасольства Ватыкана і беларускі парламент. Сёння міжнародны дзень бібліятэк. Паводле звестак Міністэрства культуры, сетка айчынных бібліятэк сёлета скарацілася на 120 устаноў.
Падзеі серады, звязаныя з Беларусю, аглядала Алена Ціхановіч. Такім чынам, сёння пачаўся прыём заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па вылучэнні кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Беларусі. Кандыдаты на сёлетніх выбарах змогуць дадаткова купляць эфір на тэлебачанні і радыё і выпускаць друкаваную прадукцыю. Такая магчымасць з'явіцца ў іх пасля таго, як Цэнтральная выбарчая камісія зацвердзіць палажэнне аб індывідуальным выбарчым фондзе кандыдатаў прэзідэнты. Пра гэта сёння, адказваючы на пытанне нашага радыё, паведаміла старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. Пра гэтую ды некаторыя іншыя навіны сёлетняй выбарчай кампаніі ў матэрыяле Уладзіміра Глода.
Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі сказала, што парадак напаўнення індывідуальнага выбарчага фонду яшчэ будзе вызначацца, але асноўныя параметры ўжо вядомыя. Так, максімальны памер фонду не можа перавышаць 3 тысячы базавых велічынь. На сённяшні дзень гэта 105 мільёнаў рублёў, альбо каля 35 тысяч даляраў. Ёсць і іншыя абмежаванні, кажа Лідія Ярмошына.
Главное условие, что это спонсорские взносы, конечно, граждан Республики Беларусь и организаций Республики Беларусь. Иностранные средства от граждан организации либо иностранных государств, средства от бюджетных организаций либо частично финансируемых из бюджета и от религиозных организаций поступать в данные фонды личные финансовые кандидатов не должны и не могут.
Старшыня Цэнтр выбаркаму патлумачыла, на якія мэты можна будзе скарыстаць грошы спонсараў.
Это возможность покупки дополнительного эфирного времени, это возможность изготовления дополнительной печатной продукции, это возможность оплаты труда тех лиц, которые будут работать в предвыборных штабах кандидатов. И я надеюсь, что это, скажем так, разнообразит избирательную кампанию кандидатов.
Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты краіны Алесь Міхалевіч кажа, нягледзячы на шэраг абмежаванняў, стварэнне асабістых фондаў справа пазітыўная.
Я лічу, што кандыдат павінен мець права выкарыстоўваць як свае асабістыя грошы, так і грошы тых людзей, якія яго падтрымліваюць для вядзення перадвыбарчай кампаніі. Да і ўсім, у прынцыпе, вядома, што так кандыдаты заўсёды і рабілі, проста яны гэта рабілі нелегальна. Дрэнна, што пакуль што гэта абмяжоўваецца. Я думаю, што тут не павінна быць нейкіх абмежаванняў. Могуць быць абмежаванні, колькі адзін чалавек або адна фірма можа ахвяраваць у гэты фонд. З гэтым я магу пагадзіцца, але я супраць таго, каб было абмежаванне па аб'ёмах.
Яшчэ адна навацыя. Кандыдаты ў прэзідэнты цяпер мусяць прадстаўляць спіс сваіх ініцыятыўных групаў не толькі ў папяровым варыянце, як гэта было раней, але абавязкова і ў электронным выглядзе. Гэта патрэбна для таго, каб Цэнтральная выбарчая камісія магла хутчэй падрыхтаваць пасведчанне сябраў ініцыятыўных групаў. Згодна з зацверджаным сёння каляндарным планам выбарчай кампаніі, кандыдаты ў прэзідэнты павінны перадаць спісы сваіх ініцыятыўных груп у Цэнтральную выбарчую камісію цягам 10 дзён з моманту афіцыйнага пачатку кампаніі. На сённяшні дзень ніхто з іх сваім правам яшчэ не скарыстаўся, сказаў Свабодзе сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік.
Рассказывал Владимир Глот. Я нагадаю, что более информации про ходу выборчей кампании вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Вы так само можете выказаться на конт ходы выборчей кампании, а так само інших подеев у Беларуси и свете, потелефоновавши на наш номер у Менску 266-39-52. Аутоотказник уключены круглые сутки.
Треба закликать людей на площу, как только зарегистрируются кандидаты. И это громадой, а навод приедут иншагородние из вёсок и 1050 собрать, и этой громадой потребовать, как у выборчей комиссии были уключены представники от каждого претендента на посаду президента. Тогда это будем иметь и плен, и люди с охотой на эту площу сберутся.
Если 19 декабря состоятся выборы не президента, а Лукашенко с многочисленным принудительным досрочным голосованием без представителей оппозиции в участковых избирательных комиссиях и подписанием заранее подготовленного протокола, то более правильным было бы всем выдвинувшимся оппозиционным кандидатам сняться и отказаться от участия, оставив Лукашенко одного. Этим демаршем сорвать избрание Лукашенко, если, конечно, избирательный закон не будет изменен для обеспечения прозрачности голосования и подсчета голосов.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
А ці памятаеце вы, за каго галасавалі на мінулых прэзідэнцкіх выбарах? Ці будзеце галасаваць гэтаксама і цяпер? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі жыхары Магілёва.
За Лукашенко не голосовала. Кого не памятаю, и в этом году не буду. Курентов я не знаю, еще не знаю, за кого я буду голосовать. Нету двигу такого, чтобы было все хорошо. Все да. Дорогое, квартира очень дорогая, совсем у нас пенсия маленькая.
Не голосовал. Да. Я от вас только слышал, что 19 выборы. Они же в феврале должны быть. Цена на газ, цена на нефть, чтобы это...
А за Лукашенко будете голосовать?
Я не знаю даже. Бля, что мне хорошо сделал?
Да, я не ходил на выборы вообще. Этим разом тоже не пойду. Не хочу идти. Просто не хочу идти. Бесполезно.
Да я не помню уже. Да вроде и не ходил. Да даже не знаком с кандидатурами. По-моему, их и нет этих кандидатур. Пойду, наверное. Посмотрю, какие кандидатуры будут. Может, за кого и проголосую. Толку от этого никакого не будет.
Я не голосую. Ну, не голосую и все. Меня не залежит. Будут они состояться или не состоятся. От нас, что население, мало что зависит. Да, это однозначно.
Конечно, за президента. И всю жизнь будем за Лукашенко. Это величайший человек. Он должен быть пожизненным президентом, как в арабских странах.
Не памятаю. Не запомнил, наверное.
Все ли там, может быть, ведаете уже, за кого будете голосовать?
Еще не ведаю.
За Лукашенко. И буду впредь голосовать за него. Но меня устраивает та политика, которую он проводит. И я как бы не прислушиваюсь ко всем этим российским каналам. Кто тут еще есть у нас? Я даже их и не знаю. То, что дрянно працуете, это точно.
Ни за кого вообще. Против всех.
На все летних президентских выборах.
Пока еще не знаю. Наверное, тоже против всех. Позиция такая. Против всех и все.
Я вообще не за кого. Против всех. Не было выбора. Лукашенко и клоуны.
Конечно, за президента. Обязательно за него. Но я его очень уважаю, и мне нравится его программа. Вообще не голосовала. Но я еще не знаю претендентов.
Ой, я уже и не помню даже. Еще не думал. У меня тогда безразлично вообще.
Люди на магілёўскіх вуліцах адказвалі, за каго яны галасавалі на мінулых прэзідэнцкіх выбарах і за каго збіраюцца галасаваць цяпер. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». Расійскаму прэзідэнту Дмітрыю Мядзведзеву 14 верасня споўнілася 45 гадоў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка не павіншаваў яго з юбілеем, затое падрыхтаваў іншы, так бы мовіць, падарунак. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У прэсавай службе прэзідэнта Беларусі па гэтым пытанні захоўваюць маўчанне. На афіцыйным сайце прэзідэнта, дзе звычайна друкуюцца ўсе віншаванні, такой інфармацыі няма. Кіраўнік прэс-службы прэзідэнта Павел Лёгкі сказаў карэспандэнту «Свабоды».
А
я буду на этот счет хранить молчание. Потому что далеко не всегда и все документы идут в пресс-службу, поэтому я воздержусь от каких-то комментариев на этот счет. Можно поинтересоваться в пресс-службе президента России.
У прессовой службе российского президента сказали, что коли б такое віншаванне от Лукашенко было, то и оно было б на сайте. Поводле сайту президента России на адрес Дмитрия Медведева поступили шматлікія віншаванні з днём нараджэння ад лідараў замежных краін. Сярод іх віншаванні па телефоне ад прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча, прэзідэнта Арменіі Серджа Сарксяна, прэзідэнта Казахстану Нурсултана Назарбаева, прэзідэнта Азербайджану Ільхама Аліева. Сярод тых, хто патэлефанаваў, Лукашэнкі не было. У расійскай прэзідэнцкай прэс-службе паведамілі:
«Вы знаете, нет, не было. Официально поздравлений не было. Официального звонка или официальной там телеграммы поздравления не было».
Апошняе паведамленне аб узаемным віншаванні з днём народзінаў Лукашэнкі і Мядзведзева было ў 2008 годзе. Раней Лукашэнка віншаваў Мядзведзева, калі той яшчэ займаў пасаду кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Расіі, а на гэты раз не павіншаваў 45-годдзе. Дарэчы, у эфіры беларускага тэлебачання старшыня нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі паведаміў пра дзіўны падарунак.
Інтрыга з определеннем даты выбараў к общаму удовольствию разрешилась. Теперь мы можем анализировать факты, а также цели избирательной кампании и стратегии их достижения всеми возможными кандидатами. Да, небольшая ремарка. Назначение даты выборов президента Беларуси – это еще и символический подарочек Дмитрию Анатольевичу Медведеву на день рождения. Но это так, детали.
Які падыход існуе ў віншаваннях кіраўніка краіны з днямі народзінаў і юбілеямі? Да прыкладу, сёлета кіраўнік Беларусі павіншаваў з днём народзінаў прэзідэнта ЗША Барака Абаму, хаця дата ў яго не юбілейная. Ён назваў Абаму прынцыповым, дальнабачным і прагматычным палітыкам і выказаў упэўненасць, што сумеснымі намаганнямі мы зможам напісаць якасна новую старонку беларуска-амерыканскіх дачыненняў. Павел Лёгкі патлумачыў:
«Я не дипломат и не по дипломатическому ведомству служу, поэтому это оговаривается исключительно нормами дипломатической практики. Это вопрос дипломатической практики. Я со своей стороны на этот счет воздержусь от каких-то комментариев».
Беларусский политолог Андрей Федоров означает, коли Лукашенко віншуе Обаму и не віншуе Медведева, видать, повод для белорусского керавництва стасунки с США лепшие, чем с Россией.
«Довольно мое место обострения белорусско-российских отношений. Помеж Лучшими Штатами и Белоруссию зараз, напевно, обострення нема, хоча вони ввогулі такі стабільно вельмі кволыя».
Паводле расійскага палітолага Андрэя Суздальцева, калі казаць палітычнай мовай, то гэта азначае, што стасункі паміж кіраўніцтвам дзвюх краінаў перарваныя і знаходзяцца ў цяжкім палітычным крызісе.
«Это не просто размовка. Для такого кризиса, по-видимому, имеют серьезные политические глубокие основания. Это говорит о том, что политика двух стран просто-напросто не стыкуется. Наверное, в интересах и белорусской стороны, и российской стороны такой кризис поддерживать. Фактически такие календарные даты – это повод некоторые вопросы просто нормализовать. А это не сделано».
Меркование российского политолога Андрея Суздальцева. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые подеи сирады. Пачаўся прыём заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў па вылучэнні кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Кандыдаты ў прэзідэнты на гэтых выбарах змогуць дадаткова купляць эфір на радыё і тэлебачанні. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў газеце «Наша Ніва», якая спрэчвала два папярэджанні, вынесеныя ёй міністэрствам інфармацыі. Аляксандр Лукашэнка не павіншаваў Дмітрыя Мядзведзева з юбілеем. Ваўкавыскі раённы суд пакараў штрафам Мікулу Кавальчука за тое, што ён спрабаваў усталяваць памятную дошку Ларысе Геніюш. Прыкладна 4000 подпісаў грамадзян за вяртанне вернікам менскага кляштара бернадынцаў з касцёлам, перададзеныя ў пасольства Ватыкана і ў беларускі парламент.
Бліц-аналіз свабоды.
Асамблея няўрадавых арганізацыяў прыняла заяву з нагоды ціску ўладаў. Я працытую: «Адной з найбольш сур'ёзных формаў такога ўціску з'яўляецца судовая ліквідацыя няўрадавых арганізацыяў. Мы вымушаныя з трывогай канстатаваць, што беларускія ўлады вяртаюцца да практыкі масавых ліквідацыяў некамерцыйных арганізацыяў», адзначаецца ў заяве. З чым можна звязваць апошнюю практыку судовых ліквідацыяў і адмоваў у рэгістрацыі структурам трэцяга сектару? Ці прыслухаюцца беларускія ўлады да рэкамендацыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у гэтай сферы? На гэтае пытанне адказвае юрыст-палітолаг Юрый Чавусаў. З ім гутарыць Віталь Цыганкоў.
У заяве Ассамблеи неурадовых организаций приводятся шэрагі прыкладаў ліквідацыі неурадовых организаций, якія раней были зарегистрированы по заявляльным принципе у форме установаў. На вашу думку, чым можна звязваць вот гэтую апошнюю практику уладаў судовых ліквідацый и адмову у регистрации некоторым структурам грамадзянской супольности?
Ну, натуральна, что гэта звязано с маючымі адбыцца президентскими выборами. С одного боку, політичні сили в Білорусі традиційно використовують громадянські структури у часі кампанії, бо, власне кажучи, їм-то самим накладно тримати таку кількість організацій, структур, людей, волонтерів у час поміж виборами, а у часі виборів їм треба якраз таки нарощувати свої мускули організаційні, і вони використовують громадські структури. Влади це чудово розуміють і ліквідують, відмовляють у реєстрації, нішать ось цими перевірками постійними, особливо активізуючи цю діяльність у часі перед виборчої кампанії. Причому тиск оказується як на організації, які насамреч заангажовані у політичні чи громадянські частки виборчої кампанії, чи навіть створені адмислово для цих метів, як установа «Рух наперед», яка з'являється оператором кампанії «Говори правду». Так под удар потрапляють і ті громадські структури, які непосередньо у вибори не заангажовані. Влади не розбираються, вони накладають такі мораторії на реєстрацію нових організацій, знищають їх судовими справами, судовими исками і іншим чином перешкоджають нормально функціонувати.
У заяві, про яку ми говоримо, відзначається, що 23 вересня Рада по правах чоловіка ААН може затвердити рекомендації по стані правов чоловіка у Білорусі, у яких серед іншого білоруському боку пропонується стриматися від переслідку неурадових організацій і скасувати сумновідомий артикул 193 прим. Кримінального кодексу. На вашу думку, чи може міжнародний тиск і меркування міжнародної громадськості повпливають на те, що гэта виборча кампанія в сенсі дачынення уладаў да неурадовых організацій пройде більш-менш помірковна і не буде таких випадків, як посадки, що були в 2006 годі?
Коли оцінювати ті рекомендації, які Совет по правах чоловіка адресує Білорусі, то вони, по-перше, ґрунтуються на матеріалах доволі велізного періоду часу, нескольких годів опошніх. І, в принципі, могли би бути сприйняті білоруським боком у ситуації такої непередвиборчої істерії. Але ми бачимо, що гэтая виборча кампанія буде як ніколи напруженою. І навряд чи можна казати про виконання гэтых рекомендацій у межах гэтай виборчої кампанії. Не думаю, що можна чекати нейкої реакції. Я думаю, що білоруський бок усприйме гэтую резолюцію цілком у цілому становча, але виконувати з особливим імпетом не буде.
Бліц-аналіз свободи.
Політолог Юрій Чавусов коментував теперішню ситуацію з білоруськими неурадовими організаціями. Ви на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». І зараз криху одидзем від політики і, як завсюди, у сераду, щотидньовий культурний огляд Максима Жбанкова.
Радіо Свобода, ви слухаєте програму «Культогляд» – суб'єктивний підхід до актуальної культури. У студії Максима Жбанков, а напереді у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подіїв зоветься «Арт-полет», і це розповідь про культурний позитив. Сьогодні тут означен цікавий проєкт з маргінесу «Очинної музичної мапи». Професійні дизайнери Міхей Носорогов і Макс Сіри менш за год тому заснували акустичний дует «Рокер-Джокер» і одразу притягнули увагу нестандартним сполученням естетики старого кабаре з радикальним авторським виказуванням. «Рокер-Джокер» – концептуальні артисти, які гуляють у підпітую боєму.
Слышиш ли ты, как моё сердце стучит? Кровоточит, оно очень болит. Но ты холодна, почему не пойму? Любови моей ты объявила войну.
Падні эксперыменты музыкаў паспелі напалогаць пэўную частку ортадаксальных слухачоў і крытыкаў. Але гэты рэзананс выдатна пасуе магістральнай лініі рокер-джокер. Існаваць па-за межамі традыцыйных стыляў, рабіць тое, што падабаецца, і зарабляць на сваёй нетрадыцыйнай музычнай арыентацыі. Неформатный рокер-джокер з'яву зусім не выпадковая. Гэта мастацтва часоў палітычнай апатыі і вычарпанага даверу да будучыні. Артысту без паветранай прасторы. Прыватная антрэпрыза для тых, хто стаміўся чакаць. Канешне, насарогу сірым не песняры і нават не нейрадзюбе. Але ведаеце, які час такія і спелы. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралюд». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Гэтым разам размова пра нанаўшую стужку Жана Пьера Жене «Небаракі». На пачатку 80-х спадар Жане лічыўся вялікай надзеяй еўрапейскага кіно. Побач з Бессонам, Караксам ды іншымі шалёнымі кінаманамі ён вяртаў французам любоў да айчынных фільмаў. І гэта ў яго амаль атрымалася.
Danny Boone et Basile.
J'ai assisté à l'assassinat d'un pauvre petit type sans défense.
Un jour, il a reçu une balle dans la tête. Qui a plutôt changé sa vie.
Сёння аўтар славуты Эмілі знаходзіцца не ў найлепшай форме. Ён зноў выдумляе гісторыі пра парыжскіх дзівакоў і фарбуе Монмартр у колеры сваёй мары. У чарговы раз ягоныя героі выглядаюць як хеўра з вандроўнага цырку, і нават музыка за кадрам нібыта запазычана наўпрост з той самай Эмілі. Але ж неяк не складаецца. Нібыта ўсё як трэба. Адсуду няма.
За такую гру.
На мой погляд, галоўная памылка небаракаў – гэта падмена зместу фармальнымі абгрунтасамі. Каліграфічна выпісаная гісторыя зроблена неверагодна прафесійна. Карцінка фантастычна прыгожая і нічога больш, акрамя чарговай казачкі пра перамогу добра над баблом. Таннае кіно сапраўднага майстра – сумная рэч, панове. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Сёння разам святкуем дзень нараджэння першай леді крымінальнай літаратуры. 120 гадоў таму нарадзілася Агата Мэры Кларыса Міллер, вядомая ўсім як Агата Крысці. За камуністамі Ладзі Агата была улюбёнай аўтаркай савецкага народу, бо выкрывала, як тады казалі, змрочныя бездані буржуазнай свядомасці. Агата Крысці ператварыла крымінальны раман у камфортнае чытво для сярэдняй клясы. Забойцы і следчыя ў гэтых кніжках не рамантычныя героі, як у Конан Дойла, і не змрочныя лузеры, як у Хэмміта з Чандлерам. Эркюль Пуаро і міс Марпл – гэта тіхія геніі крымінальнага вышуку. Яны суразмерныя чытачу і зручныя да спажывання, як добрая брытанская гарбата. Крымінал паводле Агаты Крысці – гэта тое, што можа здарыцца з кожным. Пабытовыя канфлікты, сямейныя спрэчкі, замежныя вандроўкі – адзін і крок не туды, і ты ўжо забойца альбо ахвяра. Але да таго кніжкі спадарыні Крысці ў парты даводзяць крымінал не варты высілкаў. Таму гэту несур'ёзную аўтарку варта лічыць адным з найбольш значных маральных аўтарытэтаў мінулага стагоддзя.
Культагляд Максіма Жбанкова таксама можна заўсёды знайсці на нашым сайце на інтэрнэце свабода.орг.
Верасень з Вольскім.
Беларускія падзеі ў спевах музычных сяброў і ідэйных апанентаў Саўкі ды Грышкі.
Для Саўкі і Грышкі няма зусім забароненых тэмаў, нават могуць пра каханне пра сэкс спяваць.
Увесь верасень на хвалях ранішняй і начной свабоды.
І сёння Саўка ды Грышка спрачаюцца наконт даты прэзідэнцкіх выбараў.
Ми щасливі без міри, ми ще кричимо ура, бо вибори і маємо 19 декабря. Ех, вибори, вибори, думай хорошенько, вибери, вибери
самого найлепшого.
А это не у рифму совсем.
Зато я по сутності. Верзи, менти, что хочеш, а мне дык план ведён. Калі і будзе плошча, дык толькі пару дзён. Бо там ужо каляды, за імі Новый год. Прачніся з батуна ты і сустракай дефолт.
Но надо президента беречь от силу зла, бо в інтернеті дзе там раскрыт коварный план. Хочели злые люди физически устранить, но мы готовы грузин его оборонить. Эх, выборы, выборы, думай хорошенько, выбери, выбери
самого найлепшага.
Но это совсем не урывку.
Это по сутности. Хотя у гэтым годзе халерой год бяры, можливо, что все пойдзе по іншым сценары.
Усё прекрасно будзе, уже понятно, что проголосуюць люди и выпьюць грам по 100. Эх, а выборы, 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 выпьем мы на раз, два, три прямо у школьным бары.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи серады, и неузабаве нашим гостем будет наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Александров. Так само мы почуем огляд свежей прессы у передачи «Здоровье» про корысть рыбы, а письменник Владимир Орлов сегодня расскажет про книгу историчной прозы «Ля дикого поля». А зараз Алена Тиханович за глядом подею дня, связанных с Беларусью.
Сёння пачаўся прыём заявак на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы вылучэння кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Кандыдаты ў прэзідэнты на гэтых выбарах могуць мець асабісты грашовы фонд. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына патлумачыла, на якія мэты можна будзе скарыстаць грошы спонсараў.
Это возможность покупки дополнительного эфирного времени. Это возможность изготовления дополнительной печатной продукции. Это возможность оплаты труда тех лиц, которые будут работать в предвыборных штабах. И я надеюсь, что это, скажем так, разнообразит избирательную кампанию кандидатов.
Вышэйший господарчий суд адмовил газете «Наша Нива», якая спрэчывала два папярэджання, вынесеныя ёй Министерством информации. Александр Лукашенко не павіншаваў Дмитрия Медведева с юбилеем. Учора российскому президенту сполнилося 45 годов. Ваўкавыскі районный суд покараў штрафам Миколу Кавальчука за то, что ён спрабаваў усталяваць памятную дошку Ларысе Геніюш, гаворыць один з прысутных на суде.
Беларусь, як знаходзілась у состоянии оккупации, так она и знаходится. Бо и Лариса Геніюш, и Василь Быков, и Леся Дамович, они отаргаются этой державы. И создается уражение, что это некие инопланетяне оккупировали нашу страну и вытворяют здесь не весь что.
Прикладно 4 тысячи подписов громадян за вертание верникам Менского кляштера Бернардинцев с костелом, передаденное у посольства Ватикана и белорусский парламент. Сегодня Международный день библиотек. Поводля известок Министерства культуры, сетка айчинных библиотек сёлета скоротилась на 120 установ.
Подеи сироды, связанные с Беларусью, оглядала Алена Тиханович. Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Выники дня». 16 вересня 1995 года у Менском доме литератора отбылся установчий сход Белорусской ассоциации журналистов. На первые дни 15-годия организации мы погутарили с наместником старшини бажу Андреем Александровым. И первое питание до его было про то, как изменились умовы працы журналистов в Беларуси за часы існавання бажу.
Мне довольно тяжко казать про
перед часу 15 годов тому, потому что у как раз в 1995 году, когда Баш организовался, я только скончил школу. Але вот, до 15 года Баш мы рихтовали хронику життя нашей организации. Мне довелось шмат проглядеть старых документов, поведомлений. И могу сказать, что оборонять правы журналистов у Беларуси за эти 15 год было тяжко заусёды. Это тяжко было у середине 90-х, когда, в принципе, Баш организовался как отказ на новые выклики, которые журналистская супольность отримала. Так и сегодня, в 2010 году, это робить вельми непросто. Белорусские журналисты сутыкаются за эти 15 годов, а мы весь час сутыкались с мощным прессингом, в первую чергу с боку владных структур. Это прессинг и правовый, и административный, и экономичный, и психологичный. Баш – это та организация, которая спробует помочь журналистам супротивляться этому прессингу и оставаться у нашей огульной профессии, выполнять нашу миссию.
На вашу думку, насколько поспехово отрымалось супротивляться этому прессингу? Не здарылось так, что за последние годы роля, уплыв недержавной прессы в Беларуси поступово изменшались?
Это не только моя думка. Я могу угадать заяву Сусветной ассоциации газет, которая в 2003 году гонорировала Баш золотым пером свободы. Так вот, у заяве этой уплывовой Сусветной организации казалось, что незалежная журналистика и незалежная пресса у Беларуси заховалась менавито дякуючи тому, что в Украине дзейнічаў Баш. Это меркаванне наших коллегов. В принципе, мы можем сказать, что, глядячи на той тиск, на той прессинг, який незалежная пресса, незалежные журналисты отрымливают весь час, сам по тем факт, что такие понятия, как незалежная пресса, незалежная журналистика в Беларуси існуе, а это можно залечить у актыў нашай арганізацыі. Наколькі важкі ўплыў мае незалежная прэса на грамадства, думаю, ацаніць не вельмі проста, таму што незалежныя выданні працуюць у няроўных умовах, і эканамічных умовах, і умовах доступу да інфармацыі з дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі. Але зноў-такі, калі мы паглядзім на такія аб'ектыўныя крытэрыі, як колькасць наведвальнікаў у незалежных сайтаў, якія перадаюць грамадска-палітычную інфармацыю, то можна пабачыць, што свабоднае слова і незалежная журналістыка маюць попыт у беларускім грамадстве. Асабліва гэта відавочна падчас нейкіх значных падзеяў, палітычных кампаніяў.
Калі паставіць пытанне больш вузка, не пра ўплыў на грамадства, а ўплыў менавіта на ўладныя структуры, у тых грамадствах, якія прынята лічыць больш дэмакратычнымі, там ўлада мусіць рэагаваць на нейкія жорсткія публікацыі, на нейкія выкрыцці. Вось у беларускіх умовах ці рэагуе ўлада на тое, што з'яўляецца ў недзяржаўнай прэсе?
Рэагуе безумоўна, і часам пра гэтую рэакцыю мы можам казаць з занепакоенасцю, таму што вынікам такой хваравітай часам рэакцыі з'яўляюцца папярэджанні, якія атрымліваюць незалежныя выданні, а суды, якія прайшлі некаторыя з маіх калегаў па зысках ад вышэйшых дзяржаўных чыноў. І ўвогуле та пільная ўвага, якую ўладныя структуры праяўляюць да незалежных сродкаў масавай інфармацыі, і з'яўляецца з гэтага гледзяшча паказчыкам таго, што ўлады вельмі пільна сочаць і рэагуюць на тое, чым займаюцца незалежныя журналісты.
Сказар Александр, учора была абвешчаная дата прэзідэнцкіх выбараў, фактычна пачынаецца выбарчая кампанія. На вашу думку, якая асноўная роля недзяржаўных медыяў павінна быць падчас выбарчай кампаніі ў Беларусі?
Роля медыяў адна заўсёды, нягледзячы на час, нягледзячы на абставіны і ўмовы, інфармаваць грамадства аб тым, што адбываецца насамрэч. Нам вельмі цяжка казаць пра тое, што беларускія медыя, увогуле медыя, наша медыя прастора будзе здольная стаць той платформай для грамадскага абмеркавання праграмаў кандыдатаў, нейкіх поглядаў на развіццё краіны. У гэтым вінавата не кваліфікацыя, не прафесіяналізм нашых журналістаў, а умовы, у якіх сродкі масавай інфармацыі мусяць існаваць у Беларусі сёння. Дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі фактычна з'яўляюцца органами пропаганды, і уладныя структуры не скрываюць свайго стаўлення да дзяржаўнай прэсы як да аднаго з элементаў ідэалагічнай сістэмы краіны. Што тычыцца недзяржаўных сродках масавай інфармацыі, як я ўжо казаў, яны вымушаныя працаваць у умовах моцнага прэсінгу і эканамічнага, і адміністратыўнага з боку ўладаў. На жаль, як паказвае вопыт папярэдніх буйных палітычных кампаніяў падчас выбарчых кампаніяў, а асабліва падчас прэзідэнцкіх выбараў, ціск на незалежныя медыі, як увогуле на ўсе структуры грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, рэзка павялічваецца. Таму мы, ў прынцыпе, ўжо даўно з вялікай занепакоенасцю кажам пра тыя працэсы, якія адбываюцца ў беларускай медыасферы. І, на жаль, да таго моманту, як не скончыцца прэзідэнцкая кампанія, не выпадае чакаць нейкага паляпшэння сітуацыі.
Вы ўжо гаварылі, што дзяржаўныя медыі ў Беларусі выкарыстоўваюцца як орган прапаганды, як прылада прапаганды. На вашую думку, у такой сітуацыі, калі некаторыя меркаванні з дзяржаўных медыяў немагчыма пачуць, ці павінны недзяржаўныя медыі нейкім чынам кампенсоўваць гэта, то бок даваць наадварот, скажам, больш месца тым, каму ў дзяржаўных медыях голасу зусім не даюць?
Маё асабістае меркаванне, антыпрапагандысты гэта таксама прапагандысты. Журналістыка мае свае каноны, і парушаць іх гэта значыць займацца нейкай іншай прафесіяй, а не журналістыкай. Мы адлюстроўваем, журналісты адлюстроўваем тыя працэсы, якія праходзяць у грамадстве. І я лічу, што трэба тут імкнуцца да збалансаванасці, да аб'ектыўнасці падыходаў. І калі нехта з калегаў сыходзіць на антыпрапаганду, то ўсё ж такі, на мою думку, гэта ёсць адыходам ад прафесійных канонаў.
Але ці не здарыцца так, што тыя ж апазіцыйныя палітыкі, ім зусім не застанецца пляцоўкі для прапаганды сваіх ідэяў, для таго, каб уплываць на грамадства?
Мне падаецца, што апазіцыйным палітыкам нельга наракаць на недзяржаўныя медыі, згледзячы да іх прысутнасці, бо фактычна апазіцыйныя палітыкі прысутнічаюць у нашай беларускай публічнай сферы выключна дзякуючы таму, што існуюць незалежныя медыі, існуюць незалежныя нецэнзураваныя новыя медыі, нейкія пляцоўкі ў інтэрнэце, дзе гэта абмеркаванне магчымае. Мне цяжка казаць за ўсе рэдакцыі і за ўсе незалежныя СМІ, але мне кажацца, што тут справа у саміх апазіцыйных палітыках. Калі ў іх ёсць цікавыя для грамадства думкі і ідэі, я думаю, што мае калегі-журналісты з задавальненнем зробяць іх прадметам грамадскай дыскусіі.
Спадар Александраў, 3 верасня быў знойдзены мёртвым рэдактар сайту «Хартыя-97» Олег Бябенін, і Беларуская асацыяцыя журналістаў рабіла заяву з нагоды расследавання ў гэтай справе, бо адразу ж асноўная версія была версія самагубства. Пазней прадстаўнікі пракуратуры сказалі, што таксама разглядаюцца і іншыя версіі, у тым ліку інсцэніроўка самагубства. На вашу асабістую думку, наколькі ў цяперашніх беларускіх умовах магчымае аб'ектыўнае незалежнае расследаванне смерці журналіста?
Вельмі цяжка каментаваць гэты выпадак, бо сапраўды вакол смерці нашага калегі Олега Бібеніна ёсць вельмі шмат пытанняў. Нас бянтэжыць у гэтай сітуацыі той факт, што мінулыя гучныя справы, якія звязаны з імёнамі нашых калегаў Дмітрия Завадскага і Веронікі Чаркасавай, так і не былі расследаваныя да канца. Мы дагэтуль не ведаем імёнаў сапраўдных забойцаў нашых калегаў. Не ведаем імёнаў тых людзей, якія замаўлялі знікненне Дмітрия і смерць Веронікі. Мы таму і звярнуліся да генеральнага прокурора і да міністра ўнутраных справаў з нашым заклікам правесці расследаванне, якое было б максімальна адкрытым. І вельмі шмат уплывовых міжнародных арганізацыяў, з якімі БАШ мае трывалыя сувязі, выступілі з такімі ж заявамі да кіраўніцтва Беларусі расследаваць гэты выпадак і даць дакладны, празрысты адказ у першую чаргу беларускаму грамадству, што адбылося насамрэч.
Тое, што беларускія ўлады ўжо заявілі пра гатоўнасць прыняць некіх экспертаў у крымінальных справах, экспертаў з краінаў АБСЭ, на вашую думку, гэта сведчыць пра тое, што заяву БАЖ і заявы міжнародных арганізацый пачулі?
Я думаю, што гэта заява з боку беларускіх уладаў несумненна звязаная з вельмі широкой международной реакцией на этот трагичный выпадок. А насколько эта заява будет совпадать с реальными деяниями, покажет час.
Говорил наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Александров. Я нагадаю, завтра ассоциация исполняется 15 годов. У Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце.
Хочу выразить солидарность с семьей и коллегами Олега Бибинина, потому что Беларусь потеряла честного журналиста, который всегда был на боку жертв фокусов белорусских следственных органов и, в принципе, сам стал жертвой сейчас фокусов вокруг там. Признавать ли странно его смерть, не признавать. Такие же фокусы, кстати, были в деле Вероники Черкасовой. Он их показывал.
266-39-52. Аўтаадказнік уключены и в этот час.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс свабоды.
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыя ў людзей на адрас radiosvoboda@gmail.com.
Усе аўтары публікаваных на нашым сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай фліп.
Фотаконкурс свабоды. Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
А тым часам у серыі відэаапытанняў на нашым сайце свабода.орг людзі адказваюць, якія змены яны хацелі б пабачыць у Беларусі ў выніку прэзідэнцкіх выбараў. Вось меркаванне намесніцы старшыні таварыства беларускай школы Тамары Мацкевіч.
Я лічу, што ў сістэме адукацыі трэба было б змяніць сістэму фінансавання, каб грошы ішлі не на школу, як зараз, а ішлі за вучнем. Куды бацькі прывядуць сваё дзіця, туды і з дзяржаўнага бюджэту пералічваюцца грошы. Гэта б шмат што змяніла. Па-першае, з'явілася б канкурэнтнасць паміж школамі. Школе б было выгадна не толькі развіваць адукацыю, не толькі пісаць паперкі, як зараз, прыцягваць і фінансаваць, і заахвочваць самых найлепшых настаўнікаў, укараняць здароўе зберагальныя тэхналогіі, практыкаваць бясстрэсавае выхаванне, ўсё, што б магло прыцягнуць грошы ў гэтую школу. Ну і па-другое, што бацькі б адчулі адказнасць за адукацыю свайго дзіцяці. Ну, зразумела, што такая сістэма будзе працаваць толькі пры адной умове, пры умове, што школы атрымаюць самастойнасць. Так што самастойнасць школы плюс змена сістэмы фінансавання.
Гаварыла намесніца старшыні таварыства беларускай школы Тамара Мацкевіч. Я нагадаю, серыя відэаапытанняў, у якіх людзі адказваюць, якія змены яны б хацелі пабачыць у Беларусі ў выніку прэзідэнцкіх выбараў, з'яўляецца на нашым сайце свабода.орг. Мы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі серады. Пачаўся прыём заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў па вылучэнні кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Кандыдаты на гэтых выбарах змогуць дадаткова купляць эфір і радыё на радыё і тэлебачанні. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў газеце «Наша Ніва», якая спрэчвала два папярэджанні, вынесеныя ёй міністэрствам інфармацыі. Александр Лукашенко не павіншаваў расійскага прэзідэнта Дмитрия Мядзведзева з юбілеем. Ваўкавыскі раённы суд пакараў штрафам Мікулу Кавальчука за тое, што ён спрабаваў усталяваць памятную дошку паэтцы Ларысе Геніюш. Прыкладна 4 тысячы подпісаў грамадзян за вяртанне вернікам менскага кляштара бернардзінцаў з касцёлам, перададзеныя ў пасольства Ватыкана і ў беларускі парламент.
Навіны сучаснай медыцыны.
У адрозненні ад мяса, у якога час ад часу з'яўляюцца харчовыя альтэрнатывы, то соевыя прадукты і нават у недалёкай будучыні штучнае мяса, сапраўдных замяняльнікаў для рыбы ды іншых марскіх прадуктаў няма. Да такой высновы прыйшлі навукоўцы Нарвежскага нацыянальнага даследчага інстытуту харчавання і марскіх прадуктаў. Тэму працягвае Алена Струве.
Як сведчаць навукоўцы Нарвежскага нацыянальнага даследчага інстытуту харчавання і марскіх прадуктаў, асаблівая каштоўнасць бялкоў марской рыбы, абумоўленая суадносінамі амінакіслотаў, лічыцца, што 200 грамаў марскіх прадуктаў цалкам забяспечваюць сутачную патрэбу арганізму ў незаменных амінакіслотах, асабліва такіх, як трыптафан, лізін, міатанін, таўрын. Што да рыбных тлушчаў, то адрозна ад тлушчаў жывёлаў яны ўтрымліваюць істотна меншую колькасць холестерину і да таго ж добра засвоюваюцца. Нездарма у Нарвегіі старэйшым за 40 гадоў жыхарам медыкі раяць штодня ўжываць у тым ці іншым выглядзе рыбін тлушч. Прычым сведчыць нарвежскі біёлаг Міка Хайна з універсітэту Берген, гэты рыбін тлушч не замяняльны нават такім папулярным харчовым дадаткам, як капсулы омега-3. Нават меншая канцэнтрацыя тлустых кіслотаў у асобных марскіх прадуктах непараўнальна больш карысная за канцэнтраваную капсулу. Да таго ж марскія прадукты дапамагаюць перамагчы дрэнны настрой і восеньскую дэпрэсію, перакананыя навукоўцы. У эксперыменце, які быў праведзены ў Фінляндыі, прынялі ўдзел некалькі сотняў добраахвотнікаў. Ім прапанавалі рэгулярна ўжываць самыя розныя марскія прадукты. Праз некаторы час валантэры назіралі ў сябе істотнае паляпшэнне настрою, які бываў традыцыйна кепскім у пераходны восеньскі час. Адмыслоўцы тлумачаць падобныя вынікі гаючымі ўласцівасцямі вітаміну B12. Гэты вітамін пры дастатковай колькасці ў арганізме здольны актывізаваць выпрацоўку амінакіслотаў, узняць настрой. Адначасовае даследаванне некалькіх сотняў жанчын ва ўзросце старэйшым за 55 гадоў дапамагло навукоўцам зрабіць іншую выснову. Ужыванне марской рыбы з'яўляецца выдатным прафілактычным сродкам супраць ломкі касцей. Дзякуючы таму, што ў марской рыбе ўтрымліваецца шмат бялку, тлушчарастваральных вітамінаў і мінералаў, страва з яе неабходная для падтрымання здароўя касцей і прафілактыкі остэапарозу. Навукоўцы раяць ўжываць не меней за 65 грамаў марской рыбы на дзень для захавання хрыбта і касцей у выдатным стане ў любым узросце.
Пра карысць марской рыбы расказвала Алена Струве, а я дадам, што перадачы здароўя можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз Ігар Карней з аглядам свежай недзяржаўнай прэсы.
Комсомольская правда в Беларуси пишет про обвешенную напередодні дату выборов президента Беларуси. Як пишет газета, у размове с журналистами старшиня Центра Выборкаму Лидия Ярмошина не выключила, что выборы могут пройти без особливого ажиотажу, однако она не связывая это с передновогодним настроем громадянов. Актыўнасць можна прагназаваць пасля таго, як мы зарэгіструем кандыдатаў, паглядзім, наколькі актыўна яны будуць весці сваю перадвыбарчую кампанію. Таму што калі кандыдаты будуць маўчаць, то і насельніцтва будзе ставіцца да гэтага досыць індыферэнтна, заявіла спадарня Ярмошына. Гэтаксама кіраўніца ЦВК не бачыць праблемаў, каб правесці ў выпадку неабходнасці другі тур у дні святаў 26 снежня ці 2 студзеня. Тыднёвік «Свабодныя новасці» друкуе шэраг цікавых інтэрв'ю. Пісьменніца Светлана Алексеєвіч у гутарцы з корэспандэнтам кажа, што беларусы выпалі з часу. «Мы нікуды не рухаемся, і ў гэтым сэнсе Лукашэнка – трагічная і камічная фігура для нашай гісторыі». Яна лічыць, што людзі ў Беларусі папросту баяцца пераменаў, паколькі той час, калі ўсе кудысьці імкнуліся, мінуў. На пытанне, чаму яна не займаецца палітыкай, спадарня Алексеевіч адказала, што яе справа – пісаць кнігі. А калі становішся палітыкам, то спрашчаеш праблемы. На такім узроўні праблемы проста нецікавыя. Хочацца пражыць чэсна і што цяжэй за ўсё перад самім сабой, канстатуе ў інтэрв'ю газеце «Папулярная пісьменніца». Калі беларусы стануць нацыяй? Такое пытанне ставіць у выданні філёзаф Валянціна Кудовіч. Паводле спадара Кудовіча, бліжэй за ўсё беларусі тып нацыянальнага ладу, які ўмоўна называецца грамадзянская супольнасць, на ўзор Францыі. Аднак, кажа філёзаф, асабіста яму не хапае нацыянальных каштоўнасцяў. А менавіта нацыянальныя каштоўнасці маглі б дапамагчы беларусам дэфармавацца як паўнавартаснай супольнасці. Намеснік галоўнага рэдактара газеты «Слонімскай» Мікола Кананович апавядае пра асноўныя тэмы свежага нумара.
Заслугоўвае ўвагу артыкул Сергія Чыгрына «Прадаюцца школы, садкі, бібліятэкі». У Гродзенскай вобласці каля 3000 занядбаных аб'ектаў нерухомасці, якія могуць быць выстаўленыя на продаж. Дадзеныя, агучаныя на адной з нарад, звяртаюць увагу найперш пустыя будынкі школ і дзіцячых садкоў, асабліва у сельскай мясцовасці. Гэтым будынкам па 15-25 гадоў. Пусцеюць будынкі, узведзеныя ў 1960-70 гадах. Усё прадаецца, але хто купіць і дзе ўзяць грошы, каб там зрабіць рамонт, наладзіць сваю справу, бізнес. Мабыць, яшчэ адзін артыкул, які зараз абмяркоўваецца ў нашым горадзе, чарговае забойства. Супрацоўнікі Слонімскага раз установілі, што ноччу на школьнай вуліцы Слонімі 19-гадовы і 21-гадовы жыхары вёскі Галынка Зярінскага района забілі гэтага чалавека, 40-гадовага рабочага АТ «Гродна Трамбуд». Пасля забойцы зацягнулі труп на гарадскую пустку у надзеі схаваць сваё злачынства. Аднак гэта ім зрабіць не ўдалося.
Свежую недзяржаўную прэсу аглядаў Ігар Карней.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. У вас летам выйшла кніга гістарычнай прозы «Ля дзікага поля», а твору з такім назовам няма. Гэта што, нейкі прыкол, ці тут схаваны глыбокі і недаступны кожнаму сэнс? А яшчэ скажыце, калі ласка, што пісьменнік адчувае, трымаючы ў руках толькі што выдадзеную кнігу? Я якраз рыхтуюся да выхаду свайго першага літаратурнага дзіцяці. Малады літаратар.
Цаню вашую пільнасць, калега. Тэксту пад назовам «Ля дзікага поля» у маёй недаўняй кнізе выбранай гістарычнай прозы сапраўды няма. Праўда, ён ёсць сярод маіх апавяданняў увогуле. Гэта аповед, прысвечаны верагоднаму аўтару слова пра паход Ігаравы. Сам тэкст у новае выданне неяк не ўстукаваўся. А назоў, зрэшты, гэта таксама твор, падаўся дарэчным. «Дзікае поле» – гэта старадаўнія найменне абшару, адкуль на славянскія княствы ўрываліся з усходу ваяўнічыя бязлітасныя ворагі – печанегі, полаўцы, потым манголы. Аднак для нашых продкаў «Дзікім полем» была і Масковія, што ўспадчыла парадкі Золотой Орды разам з яе вайсковай дактрынай да ідэі панавання над светам. Чым лепшым за манголо-татарскіх уладароў, ярма якіх мы адрозна ад Расіі на шчасце не зведалі, быў вялікі князь Масковскі Іван Жахлівы, які самазванна абвясціў сябе царом. Ягоныя стральцы, захапіўшы ў 1563 годзе Полацак, спачатку вынішчылі ўсё неправаслаўнае насельніцтва. Некалькі дзясяткаў тысяч праваслаўных адзінаверцаў потым пагналі зімовымі дарогамі ў няволю. Паданне кажа, што маскоўскі ўладар уласнаручна тапіў тады пад лёдам дзвіны і валовыя азярыны габрэйскіх немаўлятаў. Трагічныя падзеі той інфлянскай вайны сталі, дарэчы, гістарычнымі дэкарацыямі апавядання «Тры мужы спадарыні Дамінікі», якой адкрывае зборнік «Ля дзікага поля». Але сэнсавыя абсягі гэтага панятку, безумоўна, шырэйшыя. З гісторыі мы ведаем, што цемра і смерць прыходзілі да нас не толькі з усходу. Апрача таго, сваё дзікае поле ёсць і ў свядомасці альбо падсвядомасці кожнага з нас. Напэўна, мой зборнік і пра гэта таксама. А цяпер наконт адчуванняў аўтара, які бярэ ў рукі новую кнігу. Вы ведаеце, калі выходзілі мае першыя кніжкі, я параўноўваў сваю радасць з той, якая пановала, калі нараджаліся сыны. З часамі і з колькасцю выданняў адчуванні, безумоўна, рабіліся не такімі ўзнёслымі. Але калі кніга прабівалася да чытача доўга і з цяжкасцямі, пачуцці знову абвастраліся. Як прыкладам было з дзіцячай кніжкай «Адкуль наш род» і 10 векамі беларускай гісторыі, напісанай у суаўтарстве з Геннадзем Сагановічам. Абедзве гэтыя кнігі выдавецтвы «Беларусі мастацкая літаратура» выкінулі з плянаў выпуску пасля рэферэндуму 95-го году. Мне паведамілі, што цяпер такая літаратура не з'яўляецца, цытую, «сацыяльна значнай». Але ў нашым соцыуме існавала, як той казаў, і іншае меркаванне. Дзякуючы яму, знайшліся фундатары, і кнігі выйшлі, прычым нават некалькімі выданнямі. Да радасці далучылася пачуццё ўпэўненасці, бо гэта былі першыя ў маёй практыцы кнігі, што пабачылі свет у незалежных выдавецтвах. На падтрымку цяперашняй дзяржаўнай улады я ўжо даўно не разлічваю. Дай Бог, каб хоць меней замінала. Аднак уже давно наибольшее натхнение я отчуваю не тады, коли беру свою новую книжку во властные руки, а коли бачу ее в руках незнаемого мне человека. Причем не на презентации те литературной вечерине, а где-нибудь у метро те троллейбусе. Тады, коли читач, знайшоу книжку, так бы мовить самопасом. После такой встречи хочется не познайомиться с читачом, а то еще подумаешь, что это первый выпадок в моем житті. А худчей хочется знову латковаться за письмовым столом. Нехай у автора пытання и во всех моих коллегов-литераторов будет поболей таких встреч.
Вечные и наденные, наивные и подступные, приватные и философские пытания до Владимира Орлова у эфиры и на сайте «Свободы» у передачи «Покуль ляціць страла». А на этом я на сегодня развитываюся с вами. Не губляйте свободы.
А 10 у вечера
«Ночная свобода».
Выники дня полные.
Анализ подеи экспертные.
Гость шчыры.
От понеделка до пятницы.
Кожный вечер о 10.
Не засняте.